Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Vă spun bun găsit la emisiunea Educație pentru viață. Cum ne educăm pentru a face față conflictelor din relația de familie? Emisiunea de astăzi este destinată relațiilor de cuplu, de familie. Invitatul meu este pastorul Beniamin Stan. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Este adevărat că atunci când apare prima ceartă, e un șoc pentru cuplu?
Cred că este.
Sau fiecare se așteaptă totuși să se întâmple?
Cred că este un șoc pentru cuplu. Am stat de vorbă cu mulți tineri, am făcut și consilieri premaritale și una din întrebările pe care le pun este și dacă v-ați certat. Dacă v-ați certat vreodată. Unii atât de mult se tem de prima ceartă încât o evită, ajung să aibă lacune și la capitolul comunicare, pentru că nu vor să treacă prin cearta aceea. Unii chiar consideră că o relație perfectă este o relație în care nu există nicio ceartă. Și
e o greșeală aceasta să-ți imaginezi că așa trebuie să funcționeze cuplul, fără nicio ceartă. Până la urmă alegem oamenii cu care nu ne certăm. Nu așa e normal să-ți alegi partenerul cu care nu tot timpul ești în contradicție. Asta înseamnă că nu ai puncte comune cu el.
Da. Este o dorință pe care toți o avem. Din fericire, suntem toți diferiți și nu avem cum să cunoaștem pe cineva la începutul unei relații atât de bine încât să spunem cu persoana aceasta nu ne certăm. E adevărat că sunt puncte comune care ne-au atras, însă cu cât relația continuă, cu atât apar noutăți pe care poate nu le-am cunoscut. Și există un motiv special pentru care apare cearta, cel puțin la mine. Cearta apare într-o relație la care țin. Dacă este o relație la care nu țin, nu consider că trebuie să mă cert cu o anumită persoană. Pur și simplu se încheie discuția și merg mai departe. Dar atunci când ții la o anumită persoană, atunci nu îți convine că persoana aceea are poate o opinie diferită sau că a făcut un anumit lucru care n-ar fi trebuit făcut și atunci nici nu vrei să te depărtezi, atunci poate că comunici într-un mod mai puțin plăcut.
Haideți să definim puțin cearta, pentru că aproape că ne temem să spunem, iată, suntem creștini și ne certăm, suntem o familie de creștini, nu se cade să ne certăm.
Nu uitați că în Biblie se vorbește despre neînțelegeri. De exemplu, și Pavel a trebuit la un moment dat să spună unuia dintre cei care mergeau cu el, îmi pare rău, dar nu pot să mergi cu mine. Atunci chiar s-a certat cu un alt tovarăș de drum care a preferat pe celălalt tovarăș. Și nu cred că Biblia ne spune că n-ar trebui să ne certăm. Nu ar trebui să avem o imagine ireală a creștinismului, că suntem oameni perfecți, care am ajuns la o stăpânire atât de bună asupra nouă înșine, încât nu putem să trăim fără să ne certăm. Sau nu putem să trăim în direcția aceasta de a avea totul bine în viața noastră.
Dar mă gândesc acum la ceea ce ne învață Dumnezeu. Spune că dacă un om nu greșește în vorbire, este un om desăvârșit. Și spune, fiți desăvârșiți, cum tatăl vostru este desăvârșit. Deci tendința, drumul este către desăvârșire. Deci nu trebuie să ne certăm.
Da, dar acolo este vorba despre vorbire. Am râd puțin pentru că aseară am văzut un clip pe care l-au pus niște prieteni pe internet despre momentul în care Elisabeta este întâlnită de soțul ei, care a văzut îngerul la templu, s-a îndoit de faptul că avea să nască soția lui un copil atât de târziu în viață și acum se întoarce acasă și nu mai scoate niciun cuvânt. Și în clipul acela, el scrie soției și îi spune, uite, dragă, am văzut îngerul, dar nu mai pot să vorbesc până când nu se va naște copilul. Și soția spune, nu e un lucru tocmai rău acesta. Da, Biblia ne spune că ar trebui să avem grijă cum vorbim. Dacă avem concepția aceasta că cearta înseamnă că trebuie să ridicăm tonul vocii, că trebuie să rostim cuvinte jignitoare, că trebuie să ne insultăm unul pe celălalt, atunci ar trebui să ne ferim de ceartă. Nu cred că cearta înseamnă lucrul acesta. Cearta este o formă de comunicare în dezacord unul cu celălalt. Asta poate fi făcută frumos, discutând pe un ton normal. Una din lecțiile pe care le ofer tinerilor este, dacă aveți un motiv de supărare, stați la masă unul cu celălalt, numiți-o masa tratativelor. Și atunci vorbește unul 5 minute, celălalt ascultă, dacă e nevoie și ia notițe, după aceea celălalt își expune în 5 minute doleanța și în felul acesta ajung să aibă o înțelegere comună asupra lucrurilor. Mai există încă un motiv de ceartă. Uneori nu suntem suficient de maturi în relație pentru a discuta orice subiect. De exemplu, doi tineri de-abia s-au cunoscut și discută despre dacă vom sta cu socrii sau nu. Nu cred că au atins pragul maturității în relație ca să discute unde vor sta după căsătorie. Mai întâi să se cunoască puțin și după aceea să vadă cât de mult țin unul la celălalt pentru a face pasul următor.
Și eu aș spune totuși că poate dacă încep discuția aceasta, vor să arate sau este sincer băiatul și spune, știi, n-am casa mea. Trebuie să accepți faptul că acum suntem într-o relație de prietenie, dar dacă vom ajunge la căsătorie, trebuie să accepți să vii la părinții mei. Și atunci mi se pare că este un mod de a-ți exprima, a te exprima onest, a fi sincer și deschis de prima dată. Trebuie să fii
deschis. Subiectul trebuie discutat și poate merită deschis în momentul acela, dar nu cred că au maturitatea de a ajunge la o concluzie asupra acelui subiect în momentul acela.
Fata o ia ca pe un angajament al băiatului, nu? Că deja o cere în căsătorie, da, dacă îi propune să stea la părinți. Dar trebuie să discutăm și despre motivele pentru care doi oameni ajung în conflict și chiar se ceartă. Am amintit ceva despre vorbire. Și aș vrea să stabilim de la început. Ați vorbit despre ton, că tonul nu trebuie să fie ridicat. Cuvintele se pare că nu trebuie să fie tăioase, dureroase. Atunci ce să spunem și cum să spunem să se vadă că ne deranjează și e totuși o contradicție de opinii.
Cred că ne putem exprima deschis opinia cu privire la un anumit lucru sau la motivul certei. Atunci când unul, de exemplu, ridică tonul, celălalt nu mai este atât de atent la ce se spune, ci la modul în care se spune un anumit lucru. Și dacă ridicăm tonul, riscăm ca cearta să crească în loc să scadă, pentru că persoana cealaltă nu ascultă ceea ce spunem. Atunci când motivul pentru care ne certăm sau motivele pentru care ne certăm sunt multe, ne putem certa și pentru dacă să punem apa într-un pahar de sticlă sau într-un pahar de plastic.
Chiar să te ceri pentru asta? Fiecare pune apa unde vrea, da? Tu poți să bei din pahar de sticlă, eu beau din pahar de unică.
Cine pune apa la masă? Soțul sau soția? Sunt o mulțime de motive. De ce dau exemplu acesta cu apa? Pentru că nu putem să spunem, uite, dacă vorbiți despre lucrul acesta, vă certați. Și atunci ar trebui să fie un subiect tabu. Ne putem certa pentru orice. Că a fâșuit unul prea mult ziarul în timp ce celălalt încerca să facă altceva. Cred că sunt însă câteva lucruri de care ar trebui să ținem cont. Unul, cred că este foarte important, care este starea noastră de spirit.
Și acesta, dar pentru că ați amintit despre aceste lucruri care, într-un cuplu în care cei doi se iubesc, nu, unul dintre ei nu este deranjat de fâșuitul ziarului, nu este deranjat nici de faptul că nu așează la toaletă hârtia igienică într-un fel sau nu pune pasta de dinți nu știu în ce loc, adică sunt lucruri nesemnificative atunci când cei doi se iubesc. Când apar probleme între cei doi, s-ar putea să ne deranjeze absolut orice. Și cum și-a aranjat pantofii în pantofar și unde și-a pus cămașa și toate celelalte. Găsim imediat motive de conflict și de ceartă, nu?
Știu, doar că chiar și aceste motive apar ca motive de ceartă și într-un cuplu care se iubește. Pentru că sunt și factori interiori. Am venit de la servici supărat, s-a întâmplat ceva și aș vrea să am liniștea mea. În momentul acela se fâșie ziarul sau ceva de genul acesta. Poate că nu am curajul suficient ca să îi spun soției, uite ce s-a întâmplat, uite problemele prin care trec sau nu am găsit momentul potrivit ca să fac lucrul acela sau nu cred că este ocazia ca venind acasă să iau tot bagajul supărării mele și să-l pun pe masa familiei pentru a-l discuta. Și având toate aceste presiuni asupra mea, s-ar putea ca însăși ziarul acela care foșnește să fie un motiv de supărare.
E doar starea de spirit, nu dragostea dintre cei
doi. Da, nu e vorba despre dragostea dintre cei doi. Pentru că nu, niciunul din noi nu spune nu mă mai iubești pentru că ai foșnit ziarul sau pentru că ai pus pasta de dinți într-un anumit fel. Nu e vorba despre dragoste. Spuneam despre stare de spirit, despre starea fizică, de exemplu. Una este ca să se întâmple un incident minor când toate lucrurile merg foarte bine și alta este când am o durere teribilă de măsea sau când sunt odihnit și toate lucrurile merg foarte frumos și alta este când sunt obosit, irascibil, iritat de orice s-ar putea întâmpla. Motivele de ceartă cred că sunt multe. Cauzele care duc la ceartă pot să fie la fel de multe, însă în același timp trebuie să descoperim cum suntem noi, cum reacționăm noi la anumite lucruri și în același timp avem și un avantaj că cu cât înaintăm în relație, celălalt ajunge să ne cunoască mai bine și atunci când intri în casă supărat, se vede de la distanță și nu mai faci anumite lucruri. De ce? Pentru că îl iubești pe celălalt și încerci ca să oferi un confort, nu să oferi o stare de iritare.
Dar acest lucru creează cumva și o frustrare pentru că te gândești cum vine. Imediat știi că ar putea să-l deranjeze orice și te gândești, ești stresat, cum vine partenerul meu de la muncă, în ce stare este, vai să nu-l deranjez că eu acum mă apuc să aspir sau fac ceva la robot și îl deranjează zgomotul respectiv și așa mai departe. Iar ce am enunțat eu anterior ca fiind motiv de ceartă, chiar am găsit într-unul dintre studiile realizate pe motivele acestea de ceartă, lucruri absolut minore. Nu este așezat bine capacul la toaletă, n-a aranjat frumos patul, nu m-a așezat așa cum am spus eu, pasta de dinți într-o anumită poziție și lucruri atât de minore și stupide. Haideți să vorbim despre sfărăit, da, ar putea fi, că îmi dereglează somnul și poate nu am decât două camere și unde să mă mai mut, în cealaltă este copilul sau ambii copii. Sau. Sunt anumite motive care le-am considerat obiective, dar altele sunt, da, te pot supăra odată. Lucrul acela, pentru că ai avut o stare de spirit proastă, ai fost tensionat, ai avut probleme la serviciu și te descarci pe partener. Dar să fie un motiv așa permanent pentru care să te ceri cu celălalt?
Te poți supăra mult mai des dacă n-ai stat de vorbă niciodată despre lucrul care te deranjează. Adică dacă ai văzut un lucru care te deranjează, soțul își pune ciorapii lângă pat când se descalță și acolo îi lasă până pleacă singuri. Dacă nu spui nimic soțului, poate că crede că e ok. Așteaptă ca să se ridice ciorapii și să meargă singuri unde trebuie. Dacă însă pe tine te supără lucrul acesta, ar trebui ca să nu lași să se clădească supărare peste supărare peste supărare, ci să stai de vorbă cu el și să-i spui. Dacă nu, s-ar putea ca într-o zi să foșnească ziarul mai tare decât ar trebui și atunci apare în discuție și ciorapii de lângă pat, apare în discuție și pasta de dinți, apare în discuție o mulțime de lucruri pe care noi tot le-am adunat și nu le-am discutat.
Deci, să înțelegem că este bine să discuți atunci când nu ești nervos.
Da. Deci, un sfat bun.
Atunci când ai văzut un lucru care ți s-a părut nepotrivit, ești încă relaxat, calm, poți să comunici. Dar celălalt nu ia ca pe o inițiativă la ceartă, tu n-ai de ce să te legi.
Dar, uitați, un lucru pe care îl spuneați mai devreme, tot timpul stai cu teamă, oare cum va veni soțul? Dacă vine supărat tot timpul, atunci este o problemă și trebuie discutat.
Poate are probleme la serviciu și vine supărat tot timpul și tu acasă...
Și atunci ar trebui să existe o discuție în care să se spună, uite, dragul meu, Când vii acasă cu această stare de spirit, mi-o dai și mie. Și după aceea, în loc să avem o seară frumoasă împreună, avem o seară în care suntem supărați unul pe celălalt. Ar trebui să existe o încredere mai mare. Dacă spuneați la început despre tineri care, sau despre cupluri care se iubesc, cuplurile care se iubesc ar putea să stea de vorbă despre orice. Știu că este dificil, mai ales dacă n-am făcut exercițiul acesta, pentru că nu-l cunoaștem pe celălalt, nu știm cum va reacționa. Dar odată ce mergem împreună ca cuplu, înseamnă că dacă e și la bine și la rău, suntem dispuși ca să discutăm orice subiect și să ne mai și schimbăm uneori, dacă considerăm că lucrurile acelea ar putea să ofere o stare de bine partenerului.
Când te întâlnești destul de rar cu cel pe care îl iubești și pe care îl dorești alături de tine, nu vrei să discuți lucrurile acelea dureroase, neplăcute, care creează tensiune sau nu știi cum reacționează celălalt. Lucrul acesta se întâmplă adesea și în familie, că nu-ți dorești să creezi o stare de tensiune. Și de aceea, adesea, evităm să spunem ceea ce ne deranjează și ajungem la frustrarea acumulată și la criza aceea în care reacționăm și reacționăm.
Da,
și
în loc de o mică ceartă, exact, ajungem la un război
răbufnim,
în toată regula.
Răbufnim. Dar în relația de prietenie, cu atât mai mult eviți subiectele sensibile. Trebuie să ajungi poate la consilierea premaritală ca să ți le aducă altcineva în atenție.
Da. Eu
se întâmplă acest lucru în situații de consiliere premaritală, abia atunci să se discute lucrurile sensibile și ei să spună, n-am discutat despre asta?
Am găsit mulți tineri care nu discută anumite subiecte și atunci le dau temă ca să discute până săptămâna viitoare. Nu am avut niciodată curiozitatea ca să aflu problemele lor sau să cunosc latura intimă mai mult, dar am întotdeauna dorința ca tinerii să discute ei anumite lucruri și atunci le dau teme de casă. Discutați lucrul acesta sau le pun întrebări cum vedeți lucrul acesta. Și da, am descoperit deseori tineri care nu au discutat anumite lucruri. De exemplu, un lucru care ar trebui discutat este administrarea financiară în familie.
De un motiv pentru care se ceartă adesea.
O mulțime de probleme și găsesc tineri care vin din familie unde într-o familie mama se ocupa de administrarea banilor, în cealaltă tata se ocupa și ei n-au discutat niciodată cum va fi la voi. Am primit întotdeauna același răspuns. Noi ne ocupăm amândoi. Bun, dar mă interesează cum o veți face, cine ia deciziile, dacă unul ia o decizie poate pripită, cum administrați lucrul acesta? Din păcate, și relația este o școală pentru care trebuie să învățăm și să studiem. Nu ne luăm timp, din păcate, însă, ca să facem lucrul acesta, să ne aprofundăm unul pe celălalt pentru a vedea cum reacționăm, pentru a vedea ce îi place mai mult celelalte persoane sau ce nu îi place.
Știți ce îmi place? Că dumneavoastră sunteți bărbat și recunoașteți lucrul acesta. Adesea femeile sunt mai interesate de cum să funcționeze relațiile, ce trebuie să îmbunătățească. Poate chiar citesc cărți de specialitate, ascultă astfel de emisiuni, urmăresc. Sunt mai interesate. Soții consideră că trebuie lucrurile să meargă de la sine și dacă este, eventual, soția să se preocupe de lucrul acesta. Acum nu vreau să generalizez, dar
am vrut să zic că generalizați.
Adesea, în emisiunile pe care le-am realizat, am observat tendința aceasta mai mult a doamnelor de a-și pune probleme în legătură cu gradul de comunicare sau tocmai pentru că, exact cum spuneați, dacă nu sunt precizate anumite lucruri în familie, celălalt consideră că așa e normal și este bine.
În legătură cu subiectul acesta, am găsit cupluri care se ceartă pentru că citesc cărți despre familie.
Citesc amândoi?
Poate
sau
ea
fiecare
sau
citește
el.
Separat.
Partea interesantă e că atunci când citesc, nu iau subiectul pentru ei personal. De exemplu, dacă soțul citește, nu spune, uite, cartea asta îmi spune despre cum ar trebui să fiu eu un soț mai bun, ci arată soției, uite ce scrie aici în carte despre modul în care ar trebui să se comporte soția, sau invers, și ajung la conflict între ei, pentru că în loc să folosească cartea cu scop consultativ personal, o folosesc pentru a mai lovi puțin sau mai a dăltui puțin din imaginea celuilalt.
Dar atunci se observă clar o preocupare. Înseamnă că există și o problemă. Dacă soțul ia și începe să studieze, să vadă cum ar trebui să fie soția perfectă, înseamnă clar că este nemulțumit de soția dumnealui. Și atunci soția ar trebui să înțeleagă din interesul soțului de a studia subiectul și să își pună anumite semne de întrebare, să se cizeleze, să ajungă la o discuție, poate înainte să existe criza aceea și cearta.
Dar cât de bun suntem noi la a ne pune întrebări? Sau ne convingem că totul este ok, că nu trebuie să discutăm anumite lucruri, sau că anumite lucruri nici nu se discută în familie? Asta mă întreb, pentru că apar prea multe cupluri astăzi care ajung la despărțire și asta în mod special pentru că nu și-au luat timp niciodată ca să mai dea încă o cortină la o parte din viața lor și din viața celuilalt.
Ce vreți să spuneți este că fiecare ar trebui să pună mai mult preț pe adevăr, pe dezvăluire.
Da. Dacă vrei să găsești motive de despărțire, sunt multe.
Dacă ajunge vrei prea să, departe,
da,
la despărțire.
Dacă vrei să alegi ca să îți iubești partenerul, atunci alegerea asta trebuie să o faci în fiecare zi. Și să spui, ok, am trecut și prin altele, trecem și pe aici. Și cu timpul îți dai seama că împreună ați putut să mergeți mai departe. Mai ales prin situațiile dificile, când poate cuvintele nici nu au fost folosite, dar apropierea unul de celălalt au ajutat cuplul să meargă mai departe.
Mă gândesc acum la cât de sincer suntem cu noi înșine. Spuneați cât de pricepuți suntem în a ne auto-evalua, în a ne pune întrebări despre noi înșine și a identifica problemele care apar până la urmă. Este dificil să fii sincer cu tine însuți și sincer cu partenerul?
Cred că poate să fie dificil. Cu tine însuți e dificil pentru că nici ție nu-ți vine să crezi că ai reacționat într-un anumit mod sau că ai spus anumite cuvinte. De câte ori nu am dorit să retrăim anumite evenimente ale vieții noastre sau să retrăim clipe în care am spus ceva care n-ar fi trebuit spus. Asta ne face să fie greu să ne vedem. În același timp, și să judecăm relația uneori ne este teamă, pentru că dacă e să luăm un pix și o foaie, s-ar putea ca nota pe care o dăm să nu fie o notă chiar foarte bună a relației și atunci să o vedem ca eșec. Însă, dacă nu facem lucrul acesta, aici sau atunci apare eșecul, dacă nu ne judecăm corect, dacă nu privim lucrurile așa cum sunt, atunci există pericolul unei despărțiri. Îi spuneam la început că motivul pentru care ne certăm este că nu dorim să ajungem la momentul acela. Cel puțin așa văd eu lucrurile.
Uneori conștienți fiind de faptul că există anumite probleme, evităm dialogul acesta, ca să nu-i spunem ceartă, dialogul în contradictoriu. Și ne temem că se va ajunge departe. Adică fiecare va lua o altă direcție. Și atunci tot împingem lucrurile cât de mult se poate. Ce ar trebui făcut dacă deja ajungem la faza în care conștientizăm că dacă am discuta, ar putea apărea despărțirea?
Eu cred că ar trebui să stabilești o întâlnire de discuție.
Chiar cu, doar tu cu partenerul?
Da, un consiliu în care cel puțin să ai o discuție de conștientizare, în urma căreia poți să iei pasul următor. Fie, ok, putem să lucrăm singuri la lucrul acesta, poate nu ne-am dat seama de direcția în care mergem, fie să ceri ajutorul unei persoane de încredere, pe unui pastor sau unui consilier de familie în care ai încredere, cu care poți să stai de vorbă și care te poate ajuta cu o privire neutră asupra întregii situații. Nu, cred că cea mai mare greșeală pe care putem să o facem este să zicem că a mers și până acum, ok, nu suntem mulțumiți, dar va merge mai departe. Cel puțin din inerție vom reuși să ajungem până la capăt. Sau crezând că Domnul vine, să zicem că va veni Domnul și o va rezolva și problema aceasta. Și dacă ne prinde soț-soție, atunci înseamnă că ajungem în împărăția lui Dumnezeu în felul acesta, chiar dacă relația n-a fost atât de bună.
Mă întreb totuși ce e mai bine. E bine să discuți, dar dacă discuția aceasta ajunge, te conduce într-o criză și mai mare, într-un impas și chiar la o despărțire, nu știu dacă nu este până la urmă benefic, iată, pentru copii eventual, ca relația să meargă mai departe, așa cum spuneați, în virtutea inerției și poate fiecare să stea liniștit în locul lui. Cât va rezista, dar...
Un lucru pe care îl uităm este că nu vom fi cu copiii toată viața. Copiii cresc. Stau cu noi,
așa că amânăm până când nu mai sunt copii.
Da, și atunci...
Acolo, lângă noi.
Și atunci pericolul este că te trezești ca doi străini, care nu mai discută unul cu celălalt, care cred că lucrurile vor merge în continuare ca și până atunci, doar că a dispărut liantul acela care probabil că îl vedeai ca fiind lipiciul familiei. S-ar putea să ni se pară că dacă nu spunem nimic, vom păstra armonia. Dar adevărul este invers. Cu cât amânăm o discuție, discuția aceea va veni, doar că atunci va fi poate mult mai rău. Dacă ieșim cu adevărul, dacă discutăm despre probleme așa cum sunt, atunci nu facem altceva decât să ne ajutăm relația. Dacă însă tăcem, ne subminăm relația și depinde foarte mult ce vrem, să mergem înainte sau nu.
V-am întrebat la un moment dat despre adevăr. Este bine să spunem adevărul, dar să ne certăm de dragul adevărului?
Depinde. Cred că în viață nu trebuie să câștigi fiecare luptă, trebuie să câștigi războiul, spunea cineva. Nu cred că merită să ții la adevăr și să te cerți pentru adevăr 100% în orice situație. Acum depinde foarte mult și de lucrurile pe care le discut și de urgența lucrurilor, dar eu cred că uneori anumite lucruri trebuie spuse, trebuie ca celălalt să le conștientizeze și după aceea trebuie să accept că nu înțelege și merge mai departe. Într-o zi va înțelege, la fel ca discuția aceea cu cuplul tânăr, cu cine stăm sau unde stăm după ce ne căsătorim. Acum nu înțelege, dacă discut acum ne certăm, i-am spus adevărul, dar hai să încheiem discuția, o reluăm peste 3 luni, peste 6 luni, vor fi mai maturi atunci ca să o reia, atunci nu vor vedea totul prin prisma dragostei, ochelarii aceia roz, ci vor vedea, sau ca să fiu mai corect în exprimare, prin prisma dragostei ca sentiment, ci vor vedea prin prisma dragostei ca rațiune lucrurile și vor înțelege, ok, probabil că e bine la început să luăm o decizie care nu e cea mai bună, dar putem să mergem înainte ca și familie.
În Sfânta Scriptură ni se spune astfel, mâniați-vă și nu păcătuiți. Despre ceartă este vorba?
E vorba despre sentimentul de mânie și poate fi vorba și despre ceartă aici. Mie mi s-a părut interesant versetul acesta când l-am citit prima dată. Interesant pentru că Dumnezeu îl dă ca un sfat și dacă nu îl desparți unul de celălalt, atunci pot apărea probleme, dar Dumnezeu spune că ne putem mânia și El se mânie și avem o mulțime de exemple din Scriptură în care Biblia spune că Dumnezeu s-a mâniat pe poporul Său și Dumnezeu ne spune că avem și noi dreptul ca să facem lucrul acesta, să reacționăm poate la anumite lucruri pe care noi le vedem.
Cred că e o diferență.
Este o diferență.
Mare. Dumnezeu se mânie, dar iubește. Uh-huh. în cadrul relației de familie și nu numai, așa ar trebui și între oameni să existe iubire și dacă apare mânia, atunci este altfel gestionată sau direcționată când există dragoste, nu?
Problema este dacă despărțim versetul și luăm doar prima parte, mâniați-vă. Numai că Dumnezeu spune mâniați-vă, dar nu păcătuiți. Adică trebuie să avem grijă la modul în care noi reacționăm când e vorba de mânie. Și cred că putem greși începând de la ridicarea tonului până la ridicarea mâinii sau ridicarea altor obiecte și așa mai departe. Când ne mâniem, n-ar trebui să negăm că suntem mânioși. Ar trebui să spunem, da, ne întreabă soția, ești supărat? Nu sunt supărat. Nu, sunt supărat. Atunci poți să discuți mai departe de ce ești supărat. Dar dacă îi spui, nu sunt supărat, nu mai ai un subiect, decât ea să spună, nu te cred. Și atunci ce se întâmplă? Acum mă faci mincinos. Și în loc să discuți despre problema în sine, discuți despre alte lucruri și despre anumite trăiri pe care le trăiești în momentul acela. Dumnezeu spune, recunoaște, te-ai mâniat, este ok. Eu am creat mânia, dar recunoaște lucrul acesta și ai grijă cum reacționezi. Că e aici secretul, când recunoști, deja ai grijă și la tine, la modul în care faci următorul pas. Nu păcătui cu vorba, cu fapta și așa mai departe. Atunci când nu recunoaștem, e sentimentul acela de a ține mânia îmbuteliată în tine și nu faci altceva decât să ajungi la exploda. Și dacă ne imaginăm însăși ilustrația aceasta cu butelia, când explodează o butelie, nu te rănești doar pe tine și asta e important, că îți faci rău ție însuți, dar faci rău și altora din jur. Adică poți să rănești și alte persoane și unele la care nu te gândești.
Mai avem aproximativ 10 minute din timpul alocat emisiunii și aș vrea să vă întreb înainte de a încerca să o concluzionăm. Cum diferențiem motivele autentice de ceartă și care reprezintă o problemă pentru relație, de motivele nesemnificative? Pentru că vorbeați de o anumită stare pe care o ai și atunci reacționezi de mâini. Dar există niște motive pe care trebuie să le iei în calcul, indiferent de starea pe care o ai.
Da. Lucrurile pe care trebuie să le iei în calcul este starea fizică, starea psihică a persoanei cu care stai de vorbă, și starea ta fizică și starea ta psihică. Și dacă poate ești obosit și nu poți să gândești cum trebuie, ar trebui să spui lucrul acesta. Dragă, acum sunt obosit, acum nu mă simt în stare să discutăm, dar uite, discutăm mâine dimineață lucrul acesta. În Sfânta Scriptură, când spune să nu lăsați să apună soarele peste mânia voastră, despre lucrul acesta este vorba. Nu că toate conflictele trebuie rezolvate până la apusul soarelui, ci că toate trebuie discutate până la momentul acela. Și dacă sunt lucruri pe care nu le poți rezolva atunci, nicio problemă. Dar, dragă, uite, acum am ajuns la punctul acesta, nu mai pot să discut, discutăm mâine. Dar noi nu ne culcăm supărați unul pe celălalt.
La aceasta mă gândeam acum, pentru că am auzit multe cupluri care au ajuns să depășească toate problemele tocmai pentru că au făcut acest lucru. Nu și-au permis să se așeze la somn fără să rezolve problema sau fiind supărați.
Da. E interesant când e 4 dimineața și nu s-au culcat pentru că încă sunt supărați unul pe celălalt. Dar întrebați despre motive autentice de supărare. Da. Orice motiv e autentic, pentru unul cel puțin.
Care să merite și care să merite numai discutat, ci rezolvat.
Da. Inclusiv cel cu pasta de dinți. Opinia mea, dacă deranjează pe celălalt, ar trebui cel puțin să îi arăți că îți pasă și să discuți lucrul acela. Și poate că persoana aceea va înțelege sau poate tu vei înțelege motivul pentru care nu ar vrea să pui capacul într-un anumit fel. Și dintr-o dată ai doi oameni care se înțeleg mai bine unul pe celălalt și data viitoare, cel puțin ai pus acolo un asterisk în mintea celuilalt și va ști sigur, nu trebuie să fac lucrul acesta. Îmi iau ciorapi de aici și duc singur.
Dacă există o listă lungă, nu știu câtă bucurie în caminul acela. Nu trebuie să... O deranjează și asta, și asta, și asta, și asta. Au, nu mă critică. Eu nu fac nimic bine.
Da, dar vedeți, aici ați adus un alt subiect în discuție, care nu ne va ajunge
în domeniul acesta.
Despre cicăleală și despre cum să rezolvi anumite probleme în familie, care dacă tot timpul ai o stare de nemulțumire, atunci este o problemă și la tine însuți, nu doar la cealaltă persoană. Dar am zis, asta este un subiect,
separat.
Întreg. Cert este un lucru despre ce artă. A spus că timpul este puțin. Apostolul Pavel mai spune un lucru în Efeseni: și să nu dați prilej diavolului. Ce înseamnă lucrul acesta? Că și diavolul se bucură atunci când noi ne certăm. Dacă până atunci poate familia aceasta era închegată, era sigură, dintr-o dată are un mod de a intra în familia aceasta și el are o metodă de a exagera lucrurile, cel puțin pentru noi, de a ne atrage atenția asupra lor. Dar ai văzut că iar a lăsat lucrul acela făcut în felul acela sau ai auzit ce a spus? Ai văzut reacția ei? De câte ori n-am auzit persoane care mi-au spus: ați văzut cum s-au uitat la mine? Și asta e motiv de ceartă. Cum ai putut să te uiți la mine în felul acela? Și eu doar mă întreb, cum s-au uitat la tine? Că aproape că eu nu pot să spun că am văzut că s-a uitat cineva la mine într-un anumit fel vreodată.
Poate care că am să alte, mă supere.
Care să mă supere. S-a uitat la mine. Ok. Sunt destul de mare, vizibil din orice punct al camerei, sunt mai ușor de văzut. Dar căutăm așa motive de ceartă și satana vine și ne atrage atenția asupra anumitor lucruri și stârnește viața noastră și dacă îi dăm voie ca să intre, atunci lista aceea va fi mult mai lungă și cuplurile vor cunoaște mai mult ce înseamnă războiul acesta între parteneri.
V-am întrebat despre motive care să merite cearta sau discuția în contradictoriu, gândindu-mă la faptul că adesea necesită o schimbare din partea celuilalt sau din partea mea. Și tendința este să-l schimbăm noi pe celălalt. Ce rată de succes avem?
Destul de mică. Dacă persoana nu vrea să se schimbe, oricâte argumente am aduce, mai ales în spirit de ceartă sau de cicăleală, nu vom obține un rezultat vizibil. Poate că am înțeles eu întrebarea greșit. Care sunt motivele de ceartă? Aici sunt mai puține. Care sunt motivele de discuție autentice? Aici sunt mai multe, că trebuie să discutăm orice. Dar să ne certăm pentru orice lucru nu face bine relație și în același timp, dacă am și copii sau dacă avem și copii, atunci lucrul acesta va dăuna și mai mult relației și educație pe care o dăm copiilor. Și aici putem să vorbim de la orice, de la tonul vocii, de la comportament și așa mai departe, pentru că mama și tata s-au certat pe faptul că au pus mătura în colțul din dreapta și nu în colțul din stânga.
Și așa vor fi și copii.
Da, că se pot certa pentru orice. Când noi ar trebui să fim foarte atenți. Pornești cu întrebarea următoare: iubesc persoana aceasta sau nu iubesc? Dacă o iubesc, atunci nu am să mă cert pentru orice lucru. Mai trec și cu vederea. Sunt multe lucruri pe care le trec cu vederea la alți oameni care nu sunt cunoscuți. Adică merg pe șosea, conduc mașina, intră cineva în față, nu reacționez în majoritatea ocaziilor claxonând sau vorbind urât. Mai reacționez și în felul acesta, că mai suntem obosiți și stresați și așa mai departe. Dar dacă soția...
Sau poate vă grăbiți, da, foarte tare.
Dar dacă soția poate a intrat în fața mea când am vrut să ies sau când am vrut să intru într-un magazin sau ceva de genul acesta, imediat pe ea o bruschez, stai puțin, ea e persoana pe care o iubesc, la care țin, cu care vreau să clădesc o relație veșnică, nu doar pentru câteva zile. Și atunci, ok, dau eu un pas. Am dat un exemplu, ea trebuie să meargă prima tot timpul. Dar dau eu un pas înapoi. Înțeleg că nu merită să, chiar pentru orice lucru trebuie să te cerți. Și repet, dacă facem lucrul acesta cu oamenii care poate nu ne sunt cunoscuți sau mai puțin cunoscuți, atunci familia merită lucrul acesta mult mai des.
Ne ținem departe de ceartă, dar discutăm lucrurile care trebuie să rezolvate, care țin de relația noastră. Cum să nu degenereze discuția aceasta în ceartă? Ce să facem să echilibrăm lucrurile? Sau cum să găsim metoda cea mai bună de a rezolva problemele?
Despre tonul vocii am discutat. Mai trebuie să discutăm despre două lucruri, cel puțin. Unul, partenerul meu este partenerul meu. Nu e mai sus sau mai jos. Asta înseamnă că atunci când discut, nu folosesc cuvinte care să jignească, care să înjosească, care să le regret și eu mai târziu, pentru că suntem soț și soție. Și al treilea lucru care este cel mai important și dacă începem cu el, atunci ocaziile de ceartă cred că sunt mai rare, este să-L aducem și pe Dumnezeu în mijlocul familiei noastre și să-I cerem și Lui sfatul și ajutorul, pentru că avem nevoie de ajutor în situațiile cu care ne confruntăm în fiecare zi. Și dacă facem lucrul acesta, atunci cred că motivele sau ocaziile de ceartă sunt mult mai rare. Dar, repet, sunt multe motivele pentru care ne putem certa, dar în fiecare zi putem să alegem. Astăzi am să-mi iubesc soția, am să-mi iubesc soțul, copiii, șeful la lucru, dacă și aici este motiv de ceartă. Vreau ca să-L onorez pe Dumnezeu, vreau să-mi onorez partenerul și în același timp, dacă am și copii, vreau ca să le ofer o educație care să-i ajute să se comporte mai frumos în viitor. Să fie oameni de nădejde în societate și în biserică.
Există familii care să nu se fi certat niciodată?
Nu cred. Până și Isaac și Rebecca s-au certat, spune Biblia, și ei sunt dați tot timpul de exemplu.
Până sunt și funcționale familiile în care cei doi se tem de ceartă și caută pacea? Sau cum să căutăm pacea și totuși să rezolvăm problemele?
Da. Pacea cu orice preț, încercarea aceea de a echilibra și varza, și capra, și lupul, nu este benefică. Adică când noi evităm cearta, nu vrem să ne certăm, în noi înșine este o ceartă și un conflict, va ajunge ca să explodeze într-o zi. Doi oameni care s-au înțeles bine toată viața, n-au spus nimic, unul celuilalt urât și la 40 de ani ajung să se despartă. De ce? Pentru că nici măcar nu se cunosc după atâția ani. Noi învățăm din greșeli. Asta este școala prin care noi trecem. Cel puțin cât timp suntem pe pământul acesta supus păcatului, ne confruntăm cu lucrul acesta. Și la fel și în relație. Noi învățăm prin a apăsa poate pe anumite butoane. Învățăm să nu mai apăsăm pe butoanele acelea mai târziu. Numai în felul acesta ne descoperim. Dacă nu ne descoperim, atunci rămânem străini. Și dacă rămânem străini, relația aceea nu are un viitor veșnic.
Ne descoperim mai mult atunci când și problemele le aducem unul în fața celuilalt și încercăm să găsim soluții și chiar lucrăm pentru aceasta împreună. Este o modalitate pe care înțeleg că o recomandați și anume să nu ascundem acele lucruri care provoacă neplăcere celuilalt sau să nu ne temem să comunicăm, dar să o facem într-un mod frumos, iubitor.
Și la momentul potrivit.
Și la momentul potrivit, nu atunci când suntem nervoși, obosiți, poate bolnavi, stresați. Mulțumim pentru gândurile pe care ni le-ați transmis din experiența dumneavoastră de familist, din experiența de pastor, consilier, premarital și vă așteptăm la o emisiune în care puteți să ne împărtășiți din această experiență de familie.
Mulțumesc de invitație și Dumnezeu să ne ajute ca să cunoaștem mai multe zile fără ceartă decât cu ceartă.
Mai multe zile fără ceartă, mai multe zile de armonie în care arătăm faptul că îl iubim pe Dumnezeu și că ne iubim unul pe celălalt. Emisiunea noastră de astăzi a ajuns la final. Vă doresc numai bine și o familie fericită. La revedere!